Ուժեղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ցերեկային այս թողարկման ընթացքում հետևյալ թեմաներն եմ առաջարկում. Հայաստանի կառավարությունը հույս ունի կարճ ժամանակահատվածում մեղրի տարածաշրջանում ստեղծել ազատ առևտրի գոտի։
Այս գոտին լինելու է թե արտադրության կազմակերպման և թե բարձրաճեշտ ծառայությունների մատուցման առումով։
Ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատական նիստը հետաձգվեց ևս մեկ ամսով, ակտիվիստը 8-րդ ամիսն է նախնական կալանքի տակ է։
Գևորգը ստերության որևէ գործողություն կատարած չլինելու պայմաններում նա պատիժակերում։
Մոսկվայում հայազգի գործարարի կողմից բանկի գրավումը տնտեսական խնդիրների շուրջ լուրջ քննարկումների տեղիք է տվել։ Գերմանիան պատրաստվում է հեռանալ թուրքական ինջրլիքից, հաղորդում է Շպիգելը։ Այսու այլ թեմաներ առաջի կարոպեներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Օգոստոսի լույս 25-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 30 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 430 կրակոց։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը և պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Քաբուլում Աֆղանստանի ամերիկյան համալսարանի վրա շուրջ 10 ժամ շարունակված հարձակման հետևանքով առնվազն 12 մարդ է սպանվել, 7 ուսանող, 3 ոստիկան և անվտանգության 2 աշխատակից, 35 ուսանողներ և 9 ոստիկաններ վիրավորվել և տեղափոխվել են հիվանդանոցներ, հարձակումը սկսվել է 3 ուժգին պայթյունով, դրան հաջորդել է հրաձգությունը և զինյալների անցումը կրթահամալիրի պարսպից ներս, ամբողջ գիշեր շարունակված փոքր հրաձգությունից հետո հաղորդվել է 2 զինյալների ոչնչացման մասին, այդպիսով գործողությունը ավարտվել է, այս պահին որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել հարձակման համար, Աֆղանստանի իշխանությունները չեն բացառում, որ գրոհը կարող էին նախաձեռնել թալիբները։ Ուկրաինայի անկախության 25-ամյակի առիթով CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները ցանկանում են ապակայունացնել իրավիճակը աշխարհում և գրավել Ուկրաինան։ Ըստ Պորոշենկոյի Ռուսաստանին անհրաժեշտ չեն ոչ Դոնեցկը, ոչ Լուգանսկը, այլ անհրաժեշտ է, որ Ուկրաինան լինի մեջբերում են ռուսական կայսրության մաս։ Սիրիայում սպանվել է Վրաստանի քաղաքացի Սուլտան Գումաշվիլին, ով Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալ էր։ Ըստ Վրաստանի իշխանությունների նա Պանկիսի կիրճի շրջանից էր, որը գտնվում է Չեչնիայի սահմանի մոտակայքում։ Այդ շրջանի բնակիչների մեծ մասը մահմեդականներ են և էթնիկ առնչություն ունեն չեչենների հետ։ Տասնյակ բնակիչներ Պանկիսի կիրճի շրջանից տարբեր ճանապարհներով ժամանակին տեղափոխվել են Սիրիայով Իրաք ու միացել են իսլամական ջոկատներին։
Ակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հայաստանի կառավարությունը հույս ունի մեղրին կարճ ժամանակահատվածում դարձնել Իրանում մերձավոր արևելքի երկրները Եվրասիական տնտեսական միության երկրներին կապող օղակ։ Այլերբ ասած հայկական Դուբայ, համենայն դեպս հայաստանյան իշխանությունները հայտարարում են, որ նախագիծը երկար քննարկումների փուլ է անցել և այն արդեն ընթացքի մեջ է։ Ռուսաստանի գլխավորած տնտեսական դաշինքին անդամակցության այս տարիների ընթացքում Հայաստանում առայժմ ապագայի նախագծերից են խոսում։ Հերթական այս գաղափարի մասին մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանի կառավարությունը արագացված տեմպով աշխատում է Մեղրիում հայ-իրանական ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման ուղղությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Մինասյանը միաժամանակ դժվարացավ նշել, թե երբ կսկսի աշխատել գոտին։
Իրանի հետ ազատ տնտեսական գոտու ձևավորումը հնարավորություն կտա, հատկապես սահմանային հատվածի վրա հնարավորություն կտա ապրանքների արտադրության և ծառայությունների մատուցման լավ հարթակ ստեղծել, թե Իրան Եվրասիական ցական միություն և թե նաև այստեղ արտադրված ապրանքը օգտվելով այն առևտրային ռեժիմներից, որ մենք ունենք Եվրոպայի հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, Կանադայի, Շվեյցարիայի, Ճապոնիայի, որպես GSP համակարգ երկրներ, կարողանանք ավելի ընդլայնել թե արտադրությունը և թե նաև արտահանումները։
Այս օգոստոսի 12-ին Սոչիում ԵՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ այդ հանդիպմանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Մեղրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման վերաբերյալ, որը հնարավորություն կտա ԵՏՄ երկրների ու Իրանի գործարարներին ձեռնարկություններ հիմնել նշված գոտում և արտադրանքը արտահանել Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկա։
Այս համաձայնությունը ձեռք է բերվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկության հիման վրա։ Մեր հիմնական հիմա խնդիրը օրենսդրական ապահովվածություն ունենալն է, դրա համար ներկայումս շրջանառության մեջ է դրված ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մի նախագիծ, որը համաձայնությունների փուլում է և առաջիկայում ավելի կհստականա թե ուղղությունները և թե նաև նպատակադրումները։
Մասին նոր տարվա գիշեր ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատավարությունն այսօր հետաձգվեց։ Շուրջ 8 ամիս նախնական կալանքի տակ գտնվող ակտիվիստը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Միջդեռ Սաֆարյանն ինքնապնդում, որ ոստիկաններն են իր նկատմամբ բռնություն գործադրել։ Ամիսներ շարունակվող այս դատավարությունը, որն իրավապաշտպանների պնդմամբ այդպես էլ չապացուցեց ակտիվիստին մեղսագրվող հանցանքները, վերջին շրջանում ընդմիջվել է այսօր դատավորը ևս մեկ ամսով հետաձգեց այն, այդ արելով, թե բանտում պահվող մեղադրյալը չի ներկայացել դատավարությանը։ Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Մոտ 2 ամիս պաշտպանական կողմի համար անհասկանալի պատճառներով ձգձգվող Գևորգ Սաֆարյանի դատական նիստն այսօր էլ չկայացավ։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ևս մեկ ամսով հետաձգեց այն, հիմնավորելով, թե Ամանորի գիշերվանից կալանավորված հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստը չի ներկայացել դատարան։ Դատավորի հայտարարությունը բարկացրեց ներկաներին։ Բղավոցների ներքո Մարտիրոսյանը լքեց դահլիճը, անպատասխան թողնելով իրեն ուղված հարցերը։ Դատարանի բակում շարունակելով բողոքը, Սաֆարյանի աջակիցները դատավորի հիմնավորումն արդարադատության նկատմամբ ծաղր որակեցին։
Երբ որ Ամբաստանյանը գտնվում է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, ինքը ֆիզիկապես հնարավորություն չունի ինքը ներկայանալու։ Դատավորը այսօր գալիս ասում է, որ չի ներկայացել։ Սա հերթական խեղկատակություններից մեկն է։
Գիտեք, Նուբարաշենից տրանսպորտը մի քիչ լավ չի աշխատում, երբ Գևորգը դրա համար չի կարողացել գա, հուսով եմ հարգելի կամ։ Իսկ ավելի լուրջ նման անմեղսունակ հայտարարություններ մենք բազմաթիվ անգամ ենք լսել, եւ սա նորություն չի եւ անգամ չի ծիծաղացնում։ Ես հիմա ծիծաղում եմ լրիվ ուրիշ բանի վրա։
Ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանն արդեն մոտ 9 ամիս է զրկված է ազատությունից, բացառապես ոստիկանների ցուցմունքներով։ Դատարանի այսօրվա որոշմամբ Սաֆարյանն առնվազն 1 ամիս էլ դեռ կմնա կալանավորվածի կարգավիճակում, մինչդեռ ակտիվիստի փաստաբանը պնդում է, հանցանքն ապացուցող փաստեր չկան, հիմնադիր խորհրդարանի անդամը ճաղերի ետևում է մնում քաղաքական որոշմամբ։
Գևորգ Սաֆարյան որևէ գործողություն կատարած չլինելու պայմաններում նա պատիժակերում արդեն 8-րդ ամիսը լրանում։
Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունն անորոշ ժամանակով հետաձգվեց, երբ հիմնադիր խորհրդարանի մի շարք անդամներ սասնածրեր զինված խմբի հետ գրավեցին Էրեբունու ոստիկանության գունդը։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով դատավորը նիստերի անցկացումը այն ժամանակ վտանգավոր էր համարել։
Երեկո անգրավի դիմաց ազատ արձակվեց ժառանգություն կուսակցության վերջին կալանավորված անդամը Հովսեփ Խուրշուդյանը, ով հիշեցնեմ, մեղադրվում է Սարի թաղում անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Նույն մեղադրանքով առայժմ ճաղերի հետևում է մնում Նոր Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը, ով արդեն ավելի քան 20 օր է հացադուլի մեջ է։ Բանտից ազատ արձակված Խուրշուդյանը հայտարարում է, որ իշխանություններն իրենց ճաղերի հետևում պահելով քաղաքական հարշվե արդար են իրականացնում։ Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Երեկոյան Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից գրավի դիմաց ազատ արձակվեց Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Հայաստանում արդարադատության չհասնելու դեպքում դիմելու է Եվրոպական դատարան, ասաց ընդդիմադիր գործիչը։
Բոլորը, ովքեր ակտիվ են, բոլորը, ովքեր ում քաղաքական գործունեությունը իրենց հատկապես վնասում է, հատկապես իրենց անհանգստացնում է և իրենք զգում են, որ կարող է դրանից ինչ-որ իշխանություն կորցնեն կամ ինչ-որ լուրջ խնդիրներ ունենան, իրենց համար վտանգ են ներկայացնում, եւ իրենք այլ ելք չեն գտնում, քան քաղաքական հակառակորդներին բերդեր նետելը։
Այս քաղաքական
փոքր եւ թույլ իշխանության փոքր եւ թույլ մարդկանց փեշակ է քաղաքական հակառակորդներին բերդերում փակել մեկուսացնելը։
Առաջինադյանի դատարանը 3 բավարարեց խափանման միջոցի փոփոխման միջնորդությունը եւ 1 միլիոն դրամ գրավ սահմանեց։ Գրավը մուծելուց հետո Խուրշուդյանի հարազատները եւ կուսակիցները 3 ուշ երեկոյան հավաքվել էին քրեակատարողական հիմնարկի դռների մոտ ընդդիմադիր գործչին դիմավորելու։ Հովսեփ Խուրշուդյանը մեղադրվում է հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ։ Դրական գնահատելով դատարանի որոշումը, ընդդիմադիր գործիչը այդուհանդերձ պնդեց. բանտերում դեռ քաղաքական բանտարկյալներ կան, և իշխանությունները պետք է պատասխան տան դրա համար։
Անհետ մեղադրանք էր երկու ոստիկանի կեղծ հուսմունքով զրպարտություն էր ստեղծել, որ ես իբր տեսել եմ, որ ես ընդորում հայրանուս էլ շեշտել են, ինձ հայրանուս գիտեն, երկուսն էլ նույն ամբողջ հուսմունք են տվել, կոպի-պես տարած իրարից հուսմունքներ էր, ակնհայտ ուղղակի սարքել են, էլի կոպիտ ասած։ Ես կարծում եմ, պայքարը հիմա երկու ուղղությամբ պետք է գնա, նախ եւ առաջ քաղաքանտարկյալների ազատ արձակումն է բոլորի, եւ մյուսը արդեն այն ինչ որ քաղաքական օրակարգում կա, իշխանությունների հրաժարական, ինչքան շուտ ազատվենք այս հանցագործներից, այնքան լավ։
Արդեն վաղը վերաքննիչ դատարանում Խուրշուդյանը իր պաշտպանի հետ բողոքարկելու է իրեն ձերբակալելու, այնուհետև կալանավորելու որոշումները։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաների մասին 3 ուշ երեկոյան ռուսական համացանցը հեղեղվեց աննախադեպ մի պատմությամբ, որի գլխավոր հերոսը Մոսկվա բնակ հայազգի գործարար է։ Ներխուժելով Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող բանկերից մեկը, տղամարդը սպառնում էր պայթեցնել իրեն, հայտարարելով, որ նման քայլի է դիմում անելանելի դրությունից։ Մի քանի ժամ բանկում գտնվողներին պատանդ պահելուց հետո տղամարդը հանձնվել է ոստիկանությանը, պատաններից մեկն ի դեպ պատմել է, թե բան գրաված տղամարդը ոչ թե դաժան հանցագործի, այլ հուսահատ մարդու տեսք ուներ, նա շատ նյարդայնանում էր, անընդհատ ներողություն խնդրում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պարզել այս պատմության մանրամասները։
3 երեկոյան Սիթի բանկի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մասնաճյուղը գրաված անձը ծնունդով երևանցի Ռուսաստանի Դաշնության 55-ամյա քաղաքացի Արամ Պետրոսյանն էր։ Այս մասին տեղեկացնում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, նշելով, որ Պետրոսյանը մերձ մոսկովյան Մոժայսկում գրանցված առնվազն 2 ընկերությունների սեփականատերն էր։ Այդ ընկերություններն ՍՏՌԲԿ-ի զբաղվում են բժշկական սարքավորումների արտադրությամբ, 10 գործակալության տեղեկություններով։ Մի քանի տարի առաջ Պետրոսյանի ղեկավարած ընկերությունները բախվել են լուրջ խնդիրների, ինչի հետևանքով հայազգի գործարարը բավական մեծ պարտքեր է կուտակել ի վերջո սնանկանալով։ Ուշագրավ է սակայն, որ հարցակման թիրախ դարձած Սիթի բանկի հետ Պետրոսյանը որևէ խնդիր չուներ։ Պետրոսյանը բանկում պատանդարված անձանց ասել է, թե Սիթի բանկը ընտրել է որպես միջազգային կառույց հնարավորինս մեծ արձագանք ապահովելու համար, գրում է ՌԲԿ-ն։ Ես եկել եմ ձեր բանկը ոչ թե թալանելու, այլ գրավելու նպատակով, Life News հեռուստաընկերության կողմից տարածված սիրողական տեսանյութում դիմելով պատաններին, ասում էր Պետրոսյանը։ Միջադեպից մի քանի ժամ առաջ, ի դեպ, հայազգի գործարարը YouTube-ում 5 րոպեանոց ուղերձ է ձգել, որում դիմում էր Ռուսաստանի նախագահին։
Вам обращается гражданин России Պետրոսյան Արամ Ռազմիկովիչ։
Ձեզ է դիմում Ռուսաստանի քաղաքացի Արամ Ռազմիկի Պետրոսյանն։ Այսօր օգոստոսի 24-ին ես դիմելու եմ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի կտրուկ եւ աղմուկալի խախտման, որը, հավատացեք ինձ, մեծ արձագանք կգտնի ողջ աշխարհում, ոչ միայն Ռուսաստանում։ Ես կորցնելու ոչինչ չունեմ, ինչ ունեի, ես արդեն իսկ կորցրել եմ, հայտարարում էր հայազգի գործարարը Ռուսաստանի նախագահից եւ իշխանություններից պահանջելով ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց սնանկության դեմ պայքարի մեխանիզմներ մշակել։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի տարածքում գործարարներն անասելի ճնշումների են ենթարկվում պարտքերի հավաքագրմամբ զբաղվող ընկերությունների, պետական և ուժային մարմինների, ինչպես նաև քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների կողմից։
Բունդեսթագի կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչումը մասին բանաձևի ընդունումից հետո կտրուկ սրված թուրք-գերմանական հարաբերությունները որևէ կերպ չեն նորմալանում։ Թուրքիայի տարածքում տեղակայված Ինջիրլիկ ռազմաբազայով պաշտոնական Անկարայի կողմից շանտաժի բազմաթիվ փորձերից հետո այսօր գերմանական մամուլը պնդում է, որ Բեռլինը քննարկում է գերմանական ռմբակոծիչները դուրս բերելու մասին, այդպիսով հեռանալով Թուրքիայից։ Մանրամասները Հեղինե Բունյաթյանը կպատմի։
Պաշտոնական Բեռլինը պատրաստվում է դուրս բերել ուժերը Թուրքիայի Ինջիրլիքի ավիաբազայից Անկարայի հետ տարաձայնությունների պատճառով, հաղորդում է գերմանական Շպիգելը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Ըստ պարբերականի Բունդեսվերն այժմ քննարկում է գերմանական 250 հոգանոց զորախումբն ու Տորնադո հետազոտական ինքնաթիռները Կիպրոս կամ Հորդանան տեղափոխելու հնարավորությունը։ Թեև ակնհայտ է, որ դա կբարդացնի կոալիցիոն ուժերի պայքարը ահաբեկիչների դեմ։ Պաշտպանության նախարարության աղբյուրները փաստել են, տեղափոխման համար կպահանջվի առնվազն 2 ամիս, եւ այդ ընթացքում փաստորեն ՆԱՏՕ-ի միացյալ զորախումբը չի կարող օթային հարվածներ հասցնել իսլամական պետության դիրքերին Սիրիայում եւ Իրաքում։ Սակայն անգամ դա ետ չի պահում Գերմանիայի իշխանություններին։ Սա Բեռլինի պատասխանն է Թուրքիային, որը մինչեւ այս պահը արգելում է գերմանացի պատգամավորների մուտքը Ինջիրլիքի ռազմաբազա, գրում է Շպիգելը հիշեցնելով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների հարաբերությունները սրվեցին ամիսներ առաջ, երբ գերմանական Բունդեսթագը գրեթե միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Դրանից անմիջապես հետո Անկարան սկսեց խոչընդոտներ ստեղծել գերմանական պատվիրակության համար։ Պաշտպանության նախարարը սեփական զինվորներին կարողացավ տեսակցել շաբաթներ տևած բանակցություններից հետո միայն, միջդեռ գերմանացի օրենսդիրներին Ինջիրլիք այցելելու հնարավորություն այդպես էլ չտրվեց։ Երկրի ամենաազդեցիկ ուսակցություններից մեկը, փոխկանցլեր Զիգմար Գաբրիելի ղեկավարած սոցիալ-դեմոկրատականը, օրակարգ բերեց Թուրքիայից ռազմական ուժերը դուրս բերելու հարցը։ Գերմանիայի բանակը հաշվետու է խորհրդարանի առջև, եւ եթե մեր պատգամավորները իրավունք չպիտի ունենան այցելելու իրենց զինվորներին, ուրեմն բանակը չի կարող մնալ այդ երկրում, դա միանշանակ է, անցած ամիս հայտարարեց Գաբրիելը։ Թող բոլորն իմանան, որ գերմանացի զինվորները Ինջիրլիքում երկար չեն մնա, եթե թուրքական կողմից համապատասխան վերաբերմունք չլինի, իր հերթին սպառնաց խորհրդարանի նախագահ Նորբերտ Լամերտը։ Հարցը անցած ամիս քննարկվել էր անգամ Մերկել Էրդողան հանդիպման ժամանակ, սակայն ապարդյուն։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, Թուրքիայի նախագահը Գերմանիայի կանցլերից պահանջել էր հայտարարել, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չի արտահայտում Գերմանիայի կառավարության տեսակետը, ինչին Մերկելը չէր համաձայնել։ Դաշնային Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը առայժմ մանրամասներ չի հաղորդում գերմանական զինուժը Թուրքիայից դուրս բերելու ծրագրերից։ Բունդեսվերի պաշտոնյան, սակայն, անողակիորեն հաստատել է Շպիգելի այս տեղեկությունը, ասելով. «Կուզեինք շարունակել մեր առաքելությունը Թուրքիայում, բայց Ինջիրլիքի ռազմաբազայից բացի մեզ համար հարմար այլ տարբերակներ էլ կան»։
Նավարտին էլ առաջարկում եմ թերթելորվա մամուլը, տեսությունը կազմել է Արմեն Քոլոյանը։
Ժողովուրդը տեղեկացնում է, որ օգոստոսի 18-ին իստում վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հանձնարարել էր հաշվարկել, թե վերջին 3 տարիներին որքան գումար է հատկացվել Միեդի կողմից Հայաստանի դեմ կայացված վճռները կատարելու համար։ Ժողովրդի տեղեկություններով իրականում զայրույթը խորը արմատներ ունի։ Վարչապետին զեկուցվել է այն մասին, որ 2016-ի ավարտին Միեդը Հայաստանի դեմ մի շարք վճռները հրապարակելու հեռանկարը արդեն իսկ մտահոգել է կառավարությանը, քանի որ առանց այդ էլ պետ բյուջեում գումար չի մնացել։ Հայկական ժամանակի փոխանցումը Սասնա ծռեր խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանի որդու Արամ Մանուկյանի վերաքնիչ բողոքը մերժած վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Սևակ Համբարձումյանը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով է ներկայացրել իր ունեցվածքի և եկամուտի հայտարարագիրը։ Դատավորը 2015-ին որևէ շարժական և անշարժ գույք չի գրել, փոխառություն չի հանձնել և չի ստացել, նա եկամուտ է ստացել միայն աշխատավարձից, որը կազմել է 10.5 միլիոն դրամ։ Մինչդեռ նախորդ տարիների հայտարարագրերից տեղեկանում ենք, որ նա 2014-ին 10 միլիոն 250 հազարով գնել է Lexus ES300 տեսակի ավտոմեքենա, նույն տարում 9 միլիոնով վաճառել է 2013-ին գնած նույն մակնիշի Lexus ES350-ը։ Դատավորի կինը եկամուտի որևէ աղբյուր չունի, նրանց զավակը դրամական միջոցներ չունի, դուստրը նույնպես որևէ դրամական միջոց չի հայտարարագրել։ Հրապարակը տեղեկացնում է, որ սեպտեմբերի 18-ին Էջմիածնում կայանալիք ընտրությունների քաղաքապետի թեկնածուների առաջադրման վերջին օրը աղմկահարույց միջադեպ է գրանցվել։ Օգոստոսի 19-ին Էջմիածնի բնակիչ Կարեն Խաչատրյանը գնացել է Էջմիածնի անձնագրային բաժին տեղեկանք վերցնելու, որպեսի ներկայացնի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով իր թեկնածության գրանցման համար։ Անձնագրայինից դուրս գալիս նրան քաղաքակիրթ ձևով այսպես ասած առևանգել են և խափանել առաջադրման մտադրությունը։ Էջմիածնում շրջող լուրերի համաձայն դա կազմակերպել են գործող քաղաքապետ երրորդ անգամ թեկնածության հայտ ներկայացրած Կարեն Գրիգորյանի մարդիկ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այսքան ունենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, առավել ընդարձակ ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։